Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-26 ng Abril taong 2022. Iba't ibang sukatan para sa ekonomiya, diplomatiko at depensa balak i-anunsyo ng Partido Labor matapos ang mga komento ng Defense Minister tungkol sa paghahanda para sa isang digmaan. Elon Musk nakatakdang bilhin ng Twitter sa halagang $44 billion. At sa Pilipinas, COVID-19 booster shot inilabas na ng pamahalaan para sa mga immunocompromised. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pinaplano ngayon ng Partido Labor na i-anunsyo ang iba't ibang sukatan para sa ekonomiya, diplomatiko at depensa upang subukang ayusin ang reputasyon ng Australia sa Pasipiko. Sa ilalim ng polisiya, makakatanggap ang ABC ng $8 million kada taon upang maghatid ng mga balita mula Australia sa mga bansa sa Pacific, habang $6.5 million naman ang ilalaan sa Australia Pacific Defense School upang sanayin ang mga personahe mula sa mga regional na lugar. Lumabas ang mga plano kasunod ng mga komento ng Defense Minister na si Peter Dutton na kakailanganing umanong maghanda ng Australia para sa isang digmaan habang patuloy na nagpapalawak ang China sa Pacific. Pinuna ng Labor's Foreign Affairs Spokeswoman na si Penny Wong ang mga komento ni Ginong Dutton.
What has he done to prepare us for war? I mean, we have 30 major defense projects running a total of 79 years late. We have 17 projects running, I think, $4 billion of a budget. We know that we're about to pay $5.5 billion for non-existing submarines. I mean, people talking about war is not the same as preparing for war and ensuring peace. And this is always a problem with Mr. Morrison and Mr. Dutton and this government.
Sa ibang ulat, nakatakda ng mangbilhin ni Elon Musk ang Twitter sa halagang $44 billion. Ayon sa Tesla CEO at pinakamayamang tao sa mundo, nais niyang bilhin at gawing pribado ang Twitter dahil hindi umano nito naaabot ang potensyal na maging platform para sa free speech. Hindi naman nababahala ang White House Press Secretary na si Jen Psaki sa gitna ng mga usap-usapan na ibabalik ni Musk ang Twitter account ng dating presidente na si Donald Trump.
Our concerns are not new. We've long talked about, and the president has long talked about his concerns about the power of social media platforms, including Twitter and others, to spread misinformation, disinformation, the need for these platforms to be held accountable. Well, I know you tried again. I appreciate that. I still don't have a specific comment on this specific transaction. And at this point, we don't have any sense of what the policies will look like.
Sa Pilipinas naman, sinimula na ng pamahalaan ang paglabas ng pangalawang COVID-19 booster para sa mga taong immunocompromised. Rekomendasyon ng DOH ang tatlong buwang interval period sa pagitan ng first at second booster shot. Kabilang sa mga makakatanggap ng pangalawang booster ang mga may immunodeficiency, may HIV, may cancer, mga dumaan sa transplant, mga pasyenteng umiinom ng immunosuppressive drugs at mga pasyenteng may terminal illness. Para naman sa mga karagdagang ulat, tuloy ang laban ng mga aged care workers para sa mas mataas na sahod. Idinulog ng mga Aged Care Workers sa Fair Work Commission ang panawagan ng 25% increase sa sahod ng mga manggagawa sa gitna ng inflation na patuloy na nakakaapekto sa bansa. Magsisimula ang kaso ngayong araw at nais ang mga aged care workers na mapataasan sa $29 per hour ang average na bayad. Sinabi ng HSU President na si Gerard Hayes, nakakailanganin ng industriya ang pondo upang makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga matandang Australiano. Sa ibang ulat naman, iaanunsyo ng Partido Greens ngayong araw ang isang polisiya kung saan maaring mademanda ang mga coal at gas companies dahil sa mga climate-fueled flood damage sa ilalim ng isang bagong batas. Kasabay nito, nangako din ang partido na magbibigay ng karagdagang suporta sa mga biktima ng baha. Itutulak din ng partido ang isang $190 million kada taon na pondo para sa mga lokal na komunidad sa Richmond upang makapagtayo ng mga kritikal na infrastruktura upang maibisan ang epekto ng baha. Sa ibang ulat, nangako ang Estados Unidos na muling bubuksan ang embahada sa Kyiv kasabay ng pangakong magbibigay ito ng karagdagang $984 million na suporta para sa Ukraine. Binisita ng U.S. Secretary of State Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin ang kabisera ng bansa bilang tugon sa pagsalakay ng Russia. Ayon kay Defense Secretary Austin na sa kabila ng tulong seguridad, marami pa silang tatalakayin.
We are here to support you in every way possible. I think you've seen the evidence of that throughout, but most recently, as you've mentioned, the commitment of an additional billion dollars worth of security assistance on top of some of the other things that we've done.
Samantala, ang pagbisita din nila ay magmamarka sa dahan-dahang pagbalik ng mga U.S. diplomats at pagpili ng isang bagong ambassador. Sa ibang ulat naman, narinig ng jury ang testimonya ng aktor na si Johnny Depp sa gitna ng kasong libel na kanyang isinampa laban sa kanyang dating asawa na si Amber Heard. Kinasuhan ni Depp si Heard dahil sa sinulat nito sa The Washington Post kung saan sinabi niyang isa siyang public figure representing domestic abuse. Sa isang cross-examination kay Mr. Depp, nakatutok sa kanyang paglalasing at paggamit ng droga, narinig din ang audio recording ni Ginong Depp at ni Heard. Inamin din ni Depp na si Ms. Heard ang nang-aabuso sa kanya.
It's nothing that anyone could sustain for any length of time. It's nothing that anyone should have to sustain for any length of time when you're being demeaned, berated, judged, and treated like a lesser animal, and treated as if I'm only surrounded by yes men, and that I'm a bad father, and that it was, these things were endless.
At para naman sa balitang sports, sa larong rugby, wagi ang Melbourne Storm laban sa New Zealand Warriors sa score ng 70-10 sa kanilang Anzac Day game. Naging matindi ang labanan sa second half kung saan lumaban ng todo ang mga Warriors sa unang 40 minuto. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 52 pesos, 0.33 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos, 0.92 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.73 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth, uulan 21 degrees. Sa Adelaide, uulan din 21, habang sa Melbourne, bagyong maulap 23, ganun din sa Hobart, 19 degrees. Canberra, maulap din 19, habang sa Wollongong, aasahan ang panakanakang pag-ulan 21. Sa Sydney at Newcastle, ganun din 24 degrees. Brisbane, uulan din 24. Sa Cairns naman, may panapanahong ulan 29, habang sa Darwin, maaraw 34, ganun din sa Manila, 35 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.